بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا للذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. تبارك الذي دیر با برکت تے دیر اچت تے دیر دائمی دے دیر ذرائع و مالک دے الذی اغذات نزل الفرقان چنازل کرے دے دا قرآن فرقان لگ لگ نازل کرے دے دی فرقان لرا چی فرق ان کے دے پما بین دا حق باطل کی ہما بین نکیر بدے کی ہما بین خوض بد کی یو امتیاز دے امتیاز کے ان کے لئے پچا باندھے علی عبدہ پر بندے خاص پل باندھے کہ محمد رسول اللہ دے صلی اللہ علیہ وسلم دے دپارا لیکونا دپارا دے جشی دا رسول للعالمین نذیرا دا کل عالم دپارا یرون کے نبی کی کمزین اول نذیری تو خدا احکام ہدایات پیش کی چسوک انمنی نویر چلے کا انجام دے بڑے خطرناک دے چسوک امنی دا غد پار بشیری الذی اغذات لہو ملک السماوات چی دا غد پار قبضہ کی دی اسمانونا والارض زمکی ولم یتخذ قونی دینی ولی ولدن اولاد اس اولاد نشتا ولم يكن له شريك او نشت دل رسول شريك في الملك بادشاہ ہے کہ یکتا رہے وحد بلا شریک دے تخفل فرمان روا او نظام چلون کے رہے وخلق كل شيء او پیدا کرے دے ہر یو سیزو فقدره داغے اغے برابر کرے دے داغے او اندازہ برابر کرے دا داغے دا بقا داغے دا ترقے تقدیرا یو اندازہ دیر خواہ اندازہ مقرر کرے دا ارچا دا غد ترقی دا غد عروج دا خدا اللہ شان دے واتخذو سرد دینا دی خلق نویل دی من دونی ما سوا دا اللہ نا آلیہتا نور معبودان دا اللہ بمقابلہ کے نور معبودان میں ولی دی چی دا غی حاجت روائی و دا غی نتنبی حالاً کدا دی چی نویل دی لا يخلقون شيئا دي شيء پیدا کولے وهم يخلقون دي کا فقط پیدا کرے شیوی دی ندی دا غینہ صحایت روائی تو رکھئی ولا يملكون ان دی مالکان دی قدرت دی و طاقت للی لانفسهم دا قلنان پا حق ذرن ضرر ورکولو لکولو لکولو لانا ولا نفع لذا نفع ورکولو زان پا حق نفع ونقصان ضرر نشی لرکولو ولا يملكون نذي مالكان او قادر ذي موتا دمرگ چیسو مرگی دمرگ اختیار دموت اختیار لگنی دی دی ولا حیاتا او نذ جن اختیار دی 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 خلدان بارکی ولا نشورا نپس برگ دی جمدی قبل نپاس اولو ولا نشورا نذ دوبارا پورتا قولو دی قبلنا ایس اختیاری نیشتا دی وطا سب معبود ہے معبود نی ولی دی پا حاجت روائی دی زما بتاؤ کی زما بتاؤ کی زما بتاؤ کی دانا ذکر جمع ہوئی مضمون کا ساتھ خیالی نو پدی بانے را روان دے چی پرونے مضمون دے زیاد اہمو اغداو چی دا معاشرے احکامو اور دا معاشرے احکام اللہ ہوئے چی تاکو کی دا معاشرے دا احکام چی من تفصیلی بیان اکو اور تاسو چې کوم دې دغه په بنیاد باندې چې کوم دې خپل اصلاح کوي دغه چې کوم برائے دی او نشاندہی قرآن او قرآن دغه ځان نه لري کوي او دا اوباسی او دا اللہ دا احکام مطابق چکم دے چکم ہدایات دی دا غی مطابق عملو کرے نتاثر با اللہ خلافت در کی تاثر با اللہ باسیاحت در کی تاثر و مشریح تاثر و بلبالاوی تاثر و اچھتی ہے خکتاثر عمل صالح کو باشرم مقدسہ پاکا پر اعتمادہ با اعتمادہ و منظمہ پدی طریقہ بانے جو رہا تھا لیکن بیان تفسیری ہو شد بیادا صداوی چی گورے انما المؤمنون الذین فقط مؤمنان خو اغاکتان دی آمنو چی دی حقیقی ایمان رہا دے فا اللہ بانے یقینی کر دے چی دبا اللہ لازم مانا بتا پوز کی دادا اللہ کلام دے پدے کہ دا اللہ احکام دی تو زندگی تیر رول دا پارا ماتا را کرے شوی دی با حیا زندگی پدے بانے چکم مقدس و پاک زندگی اللہ قدوس پہ مقدس زندگی با اللہ پدے رسول بانے چی تیرہ دا کہے و رسولی و دا غل رسول چکم دے پاک یقینی پاک باندے دا غصی مومنان دی اور دا اجتماعی طور بانے چی دا نبی صلی اللہ صلی اللہ جمع ہے پا یو امر دا دین باندے نبیاد میں نبی دا مجلسنا بغیر اجازتنا وطل دا ممنوع دی عمر دی جرعان ہاں چی اجازت طلب کی نچاغ اجازت طلب کی دا سے خصوصی مجلسنا دا نبی ناستے نا نبی مجلس تے یاد آغی دا نائبینو علماء ربانیین چی کم دینی مشغلے دا کما حق رہود دین خدمت کی دا آغی مجلس نا ہم دا سے بھی اجازتا تا سمد ہے سپو اجازت ہم نہیں آغستی جسم خلق اجازت اخلی دراصل کی مومنان دی کو یا رسول اللہ کو بیام ہوا تھا کہ اجازت و لور کی دستہ اختیار دے کہ چال اجازت اور کہ سمر اجازت اور کہ عمر کو والا خدا اور تا کو والا تا رہا ہوں نہ کو گرے واستغفر اللهم اللہ دا اللہ نے بخنا ہوا دی خلق دا پارا چی اجتماعی کار اہم کار دا نبی و دا نائب نبی پا مجلس کی دلی اہم ترین کار و دا پری خود پا خل انفرادی سے ضرورت باندے نو بخن والا غوا اللہ غفور رحیم نے کار خنہ لے کرے اور بے اللہ ہوئے سے بولا دا رسول چی کم دے دا رسول بلنا کتا کا رسول آوازو کی بلنو کی یا دا رسول دعا و بدعا دا گویا پا حفظ کے دا عام و خلق کو نے مگن ہے دا دا خطرناک شیر ہے دا نبی دعا دا چی کم دے نا دا لوی خوش نصیبی دا لوی نعمت عظمہ دے دا اللہ دیو انسان پر پتی دنیا کے اور دا نبی بدعا دیر لوی عظیم بدنصیبی دا و تباہی دا دیو انسان پر حق کے چی نبی بدعا ہو کی دیو جن نبی دعا یا بلنا کیا آواز تو کہے گا دیکھو رہا چلے گا ماتا سوئے مسجد نبوی کی یہ لکھ موز کو یہ سوئے موز کو صحابی حضور و تو یہ لکھا دیکھو رہا چا نہ آقا موز بانے اولا رہا دیکھو رہا چا نہ آقا موز رات کو نرہا رہا حضور و تو یہ لکھا تاکہ کہ مارے کے رات شاہد نہ ہو کتا تو مستمد رہنے لے ہو آقا یہ جینا آقا حضور نہ لے اسے موز کی نہ حضور کی کم دے نہ حضور خبر ہے نہ آقا موز کو کرا حضور کو لیکی موز کو خوئی دے خوئی شلے کتار دے سمال ستا سرا نہ آقا وقت دے زمانہ خبر ضروری وقت ستا دا موز ضروری اولی نبی خدا دے سر نہ دا اے تلافی کی گی او دا خبر موقع کلارا چی نبیان رازی او بیا او کتا نہ دمرا تاکید دے دا نبی پا پیرا ہوئے کی دا نبی پا اعتباق کی او دا آقا پنائبت کی دا مشر ختم اللہ سلسلہ کا نجاری دا علماء مسیح کا انبیاء بنی اسرائیل نائبین رسول پشتا تھا لیکن حضور اماتا تسین پری خود تا نظار موقع بنی منگل اولا گا اسی کے جسو پیدا شنو بلے رہا اور چاہ ساتھ ہے کہ اللہ ہوئے جو گولا بخنا والا غوارا تھا نبی دعا یا بلنا دا اپس کے مگنے نتوم روی احتمام و شتمات ماشاءاللہ رہ گولے گا سال کے دل دل ٹیٹ جگرے کنا دا نبی دا مجلس دا نبی دا اتباع دا نبی دا خبر منل دا نبی آغا عذاب دا صحابو کڑی رضا با آغی بچی کم دین آغی با خبر دا ہو کرا خبر پی کوئی ہو یا اللہ رسول کا کوئی رضا آغی دا عذاب نبی آجی کم دین پا اپس کی ویدہ مگر اللہ تعالیٰ تا پتر کتاس و کتاس ناسی پا مجلس کے قد یعلم اللہ والذین اتسللن من کل لبادا اللہ کا معلوم ہے جتا تو کم کسان نہ کہ لوگوں نے نبی نظر تک ہوئی کہ نظر وہ ہوئی لوگوں نے کہ اخری تو گورے فریح ذری اللذین اولی یری گیا کسان یخالفون عن امری کہ دید نبی مخالفت نا مخالفت کئی دا نبی دا امر نا مخالفت کئی انت سی یو فتنہ دے دیتا تو مصیبت ہو جاتی لئی مصیبت پتہ بے اتفاقی و پیدائشی مہنگائی و پیدائشی کاروباری نقصان و پیدائشی امراض و پیدائشی بادشاہ و خدے مشران و خدے ظالمان مقرر کی تنگی و پیدائشی مہنگائی و پیدائشی کاروبار کے و فرق راشی جیسے وجود بانے مسافات خطری بھی بڑے چل ساتے رہے گی دیر احتیاطوں کے نبی پہ اتباع کے سطح جکم دے جکم کسان دا اتباع کے پا آداب ہو کے جو نبی نے جکم دے رمین سے ساکی کی یا وقت نور کی ناغی تو کوئی خطرہ تھا تو کتنی خطرہ ہوتا یا وقت دا سے عذاب ہو رہا کہ یاد نہیں لیا دردناک عذاب بہت ہو رہا تھی اور بیا اللہ تعالیٰ دا دے کہ صورت ختمی کی نوئی اللہ ان للہ ما فی السماوات و الارض دا خطرناک الفاظی دا غا دینجر ہونے دے چکر مضامین ختمی کی کنائی سے کہ کل مضامین ختمی کی اور مضامین معاشرتی مضامین اصلاحاتی دا لفظ راضی الا ان للہ ما فی السماوات خبردار کرے ہاں ہر سزا اللہ پا قدرت کی دی اور اللہ پا لفظ کی دی تو وہ گل بڑھ کے اللہ بجے دا سے راٹین کی چیز بذان خلاص نہ کی بڑے دس مرض مانی بدی والی دس افت مانی بدی والی دس مت مانی والی اس موت بمن ربانی ماتے جاتا سنی سے اور ویسے رکھے دو واسطے بمن ربانی آتے روی نے سچ میں اگر میرا خادم میرا اور تو نارا خادم پہ نوا رہا تھا ارے وہ تو سکندری کی کسان ہوئی اشتے لو اگر چیز ہمیں اسپتال کرا اگر لیجیے جا رہا دس یعنی عجیب وقت ہے کہ بالکل ابھی روان رہ گئی سب فون ور گئی بولے مزہ والا ور گئی اللہ وی جو گورے تھے تاسو دے نبی اوزاما تا تبار با گئی دی کہ یاد نہ رہے گورے نبی پر ذات بانے حملی دی دے نبی پر ذات بانے اعتراضات دی دے نبی کی کم دین دا آغا غا مجسمی اور کارٹونو نہ جوڑی گی دے خطرناک وقت دے نبی پر شان کے گورے نبی دا دے خطرناک مضامین دی دا دے کسیم رہا گئی دا چیوئی چا علا ان للہ خبردار گورے دا اللہ پر قبضہ کی دی نبی سر گڑبڑوں نے کہا نبی کے تعلیم سرا دا بکل کے اپنے ٹول گاؤں نمبر اس کے کہہ رہا ہے کیا ٹول گاؤں میں اللہ کو ذمہ دیا اللہ والے تاکہ ہوئے تھے یہ تو اللہ دین کے اور اللہ دین راضی وقت اور کہتا ہے کہ یہ لاکھ روپیہ رہ کے تو کہہ دیا کہ ماتا رہا اپنے سال سر شیر بعض خلق دکانوں پوری کی دکانوں نے بند کی اور مجھ وقت ہے زمانہ ندا سیزن دی وقت سے جیسے کہ مضمون ماتا سب مخت سبقوں باندھے ہو کر اللہ کی ماتا پتہ ہے کہ کم حالت مانے چاہتے ہیں قد یعلم اللہ تعالیٰ گرے اللہ ان للہ ما فی السماوات و الارض قد یعلم ما انتم علیہ اللہ کا علم نے کم کیفیت کی تھی کم حالت سے دی تو کم لینا ترجیح اور کہیں سر دنیا کی سے شیروڑے کی سری باطن کی سری اللہ بجے حالت مانے تھا عالم دے تو کم حالت کی دے اور یوم یرجعون اللہ تجھے واپس نہ کوئی نب دے ہوں میں معاملے بیا وہ خبردار کی تھی تم اعمال ہو کے احساس مبتلا ہو یا پکے مصروف ہو وقت عمر کو اللہ بکل شین علیم اللہ بدان زور دے تک ورے ہوئے دیکھا بعد دوستان نو نرا لگا اور زور بانے سمر روی تاکیدی ورکت ندی پہ اعتماع باندے سمر روی زور یا مارشران جا زور دے ہوئے ہاں کہ نبی دا مجلس نما نخوزی زرابا نخوزی او کہ اترین کی راضی عمل نپا را اجازت غاری ہوئی یو اجتماعی عمل کے نبی ناستے یا نبی ناستے اور آخری چکم دے سوچ اور بچار دا دین متعلق دا حقا متعلق دے ستے نپا کے اترین کی راضی کار دے اغیر ترجیح اور گئے یا رسول اللہ جسو کے طرف کے خیر مسلمان خودی تو بیا مطلب دعا کو یا کار خونے پر ہوئے حترنا کیوں کو اللہ غفور رحیم نے فتوۃ تفخر و ترجیح نے ورتا تھا کہ اللہ انفرا دی دا کا ضروری ہو اجتماعی کا جامع زور ہو گئی تھا نہ سبق نہ سبق کی کم دے سورت نم دے سورہ فرقان سورہ فرقان ہی نم دے فرقان کی کم دے نہ دا دا فرق قوم کی توئی وما بین دا بد و دا خود نیکے دا بدے دا حق دا باطل فرق کی امتیاز لے کسرتی دا زرگران سرنی آغا شیر فرقان ندا جی کم دے ندا سورت نزول کر رہے نمکنی سورت جی کم دے نو کر نزول ہو سے پتا سنمانی سورت سلق بارا کی دو نا پرونے سبق نا نا کم ہجری دے ہجری دے نا آغا دے چھین ہجری دے کہ بنی مسلق تیاری کا بلا جنگ آزاد سے ختم شو نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں دو منگ دے اقدام جان کو منگ با مقی کی ہو حضور خبر سے کہ غزو مطلق دا چکم دے دا جدی اور درابی پر منس کی ینبو دا علاقہ دا بدر خبر سے حملہ کیوں فتح ہو رہا ہے عبداللہ بن عبی جی پکے اور بل کر وزان لگا ہو رہا آقا زمانہ دا ناقا دا چین ہی جری دے اور دا کرانے دا دا ست نبوی دے ست نبوی دا نبوت قوم کر حضرت عمر غالباً مسلمان جوئے دے دا دا زمانے دا دے دا دے نزول دے اور دا آقی جی کم دے چین نبوی ہن لسکالا نو میں اس کے دیان لسکول لسکالا فارغ دے نو پکار دے کہ دا مخ کے نظر لینا چاہتا ہے مخ کے لگو لے کنا اگر اس تو نظر لینا چاہتا ہے اس تو لگو لے نا اگر اس تو مخ کے کو دے رسطو کو دا غیر وقت دے چاہتا ہے کہ ہدایات دا چی دی یا اگر کسی کم دے نو اگا مدنی مدنی تے کہ بی اللہ نبی اسکیٹ ملاو شو مشر ملاو شو قانون ملاو شو قرآن دا راغ رہے باقی بنے کار شروع شو خودم رکھا دے کار دے چاہتا ہے اس پوری زمانے خطرہ وا کہ جنگی عذاب ختم شو
توقیفی وئی کہ فلانے صورت اللہ حکم کر دے نبی آغا کی کڑی دی فلانے صورت پر فلانی دے کے فلانے آیات پر فلانی دے کے فلانی پسے فلانے صورت پر فلانی پسے دا اللہ کی توقیفی وئی توقیفی وئی جیتا عقل سرکار دی نکتا دے باریک مضمون ہو جو خطرناک پرون صورت آخری اجیر مضمون ہو پھر باریک ہو دا نبی پہ اعتبا باندھے دا نبی پہ پیروائے باندھے انتہائی زور ہو رسول چکم دے تم دا کئی کا ذکر کی جائے پنجاب کے دا بریلی اب رسول تو ہے نا رسول تو صحیح بنا تھا رسول نے صحیح کا نا اچھا عیسائیان خدا زی ہو یہ یہود نے خدا زی نہ دا موجود کم صورت کے راضی نہ دا غیر لگوں نے تفسیر کی کیونکہ تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیو اچت لا دا اعتبار دا پیروی دا من دی رسول نہ کرے تے دا کو نہیں ہوش دل تک اللہ غیر نبی خدا نہ دے نبی خدا نہ دے خود نبی باندھے دا اللہ تعالیٰ آغا انوارات دا نبی پسینہ زیاد جلوہ کر دی اور دا اللہ بندہ دے و محبوب دے کیونکہ چلے تاسو پیروی نہ کہ اور گستاخی کہ نہ تاس خطرہ دا تباہ ہے اور برباد ہے نو دی صورت کی ہوتا ہے ذات خی کی ذات نبی کی سب کم نشان نہیں کئی اور محنت کی رسو کی اللہ یا دئی تا اللہ ذات یا دئی دا نبی اللہ تسرے رسائی نبی پہ اختر بانے خدا ہے لے لیکن دا اللہ اغنور کی جلوگر دے زیادہ نو اغد نبی پسینہ کی جلوگر دے اور محبوب بندہ دے دا اللہ خطرناک اجازت نبی پہ اطاعت نبی دی صورت کے چکم دے نبی سکا دا نبی رازا نبی دا ولی دنہ ضرور کو نبی دا بل رہے کہ اصطحالی کا رضی کہنا نبی شان خی کہنا نبی دا اللہ بندہ دے محبوب دے عذر خدا سے واصل عذر مخلوق میں شامل صفات حرف مشدد کا ہے اس برزخ قبرہ میں دا نبی شان خی گورا اللہ تو خدا منشا تھا پکوہا انسانان کی یہ انسان انتخاب ہوگی اگر تو نبی رسول ہے اگر خدا کا منشا پا اگر جل و جل نی کاروی تاغا اللہ نورا کاماتا رہا تاغا اللہ منشا ورطا معلوم ہے تاغا اللہ منشا دا اللہ نرالی او بخلوق انسانان تیور کئی جزا دا اللہ منشا دا پدی جن تیر کے پدی مانسا تا دنیا دا آخرت بادشاہت و سلطانت دوام دیو بقا دیو نا اللہ نا اخلی دلتا مخلوق رو ورکی نا دا شاعر ہوئی دا نبی صفت ہوئی شد مثال ورکی شد حروف تری داستے
دیر زوری کو کہ نبی بانے ور کا دیر تاکید ہو کر نبی بانے ماں بات ہے یہ پنجاب کی بریلی بریلی کا خاص دخت ہے رسائی ابھی یہ آتے گئی ہوئے دانو خلق کے بیا اعتراض ہے کہ دانو بلا لالا تو بڑا دانا پہ اعتراض ہے کہ پا رہی ہوئے حالان کے دل تکی پورے پوزیشن خواہی رضی وجہ نے کم دیر نظر آگا مثال نے شر دے مخلوق اللہ کا سب باندی جی کی بابر کے یہ بابر کی بابر مکین کی یا اللہ رہتی عبدی نہیں رضی جائمی نشتا دی سر وصلی وصلہ نشتا دا دیر رب پلی دی دا سے اگر زمانے دا مرگری ماں پیدا کری دی بدیر دمر زمانہ کے اللہ سے لکھو ہیں کہ کسانی دو درے سوا کتدین شکست ورکے تانوہ پہ دنیا کے سوکوانے نہیں اللہ دی فتح ورکے اللہ دی عزت ورکے اللہ دی کامیاب کیا دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر مبارک والے سادہ ہوگا اور دے دو سیدی اکبر سے ہوگا سادہ کیا رسول اللہ بس اسے من تفریدہ نو نا اے بخبر میں تو ویسی ہوں لہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اوے یا اللہ جزانی غریبان ہے انجی اختیاب دا دی جامی نیجا پاسر نیجا جان نیجا تو رنی تیز نیجا کتو اللہ فتح نور سانو سو گیا گیا لگا اللہ تعالیٰ نبی تا دورا دارا نبی شان دے گا نا زور پہ ورکا ننن و تخیی گا جدا آخدا نبی کاس دے دا سکی خدای دے رفیقا نبی خدای ننے لیکن کامل بند دے دا خدای بند دے عبد دے عبد دے مقام دے جن سے میں سبحان اللذی اسرا بے عبدی تا تمام آسمانی کائنات سول چکم دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبدی ہی ہوئے عبد لے یہ شیر ہے تو اللہ بندگی رضی وجہ نے جکم دینا نن و تداخی اور اللہ ذات و تقی اور اللہ نبی آغا دقا جکم دینا سفا گئی جو گولا دائے تبارک اللذی دیر با برکتے دیر زائی میرے دیر باقی دے دیر زیادہ دا تا سی لفظ ہے جدی معنی کو رہن دیر دقا دے پکرے کی معنویت پکرے زیاد دقا دے نہیں جی کم دے دیر اچتے دیر دائمی دے دیر زیر مالک دے دیر با برکت دے دیر زب برکت تنو مالک دے گو رہے سوکو اللذی اغذات نزل الفرقان کی نازل کرے دے لگ لگ دے فرقان لرا کی حق و باطل جدا کئی بد و خج جدا کئی نیک و بد جدا کئی اتا تا خم قی بدم قی فرقان کا ستی دے زرگرانو اغذ خی امتیاز امتیاز کون کے رہے دین آزل کرے لگ لگ پا مقا مقا چی ضرورت پیخ شو رہے ہارا مولی پوئی رہے قرآن میں لگا ضرورت پا پیخ شو لگا سا واقعہ ہے ایف کرالا آیاتو نران صفا شو براعاتو شو حقی پا قرآن مانی وقتی تا ضرورت صحابت ضرورت نو من تا چیزا قرآن پا کم ترکی پر آغلا نزول پا ذریعہ مانی من دے ہدایہ ذریعہ چی کم دے آغلا دا پھر ایلا خود بول اسکارا پا کی فرق دے دا دا مخی نازل کیا اگر روسو اگر روسو کی نازل کیا اگر مخی نازل کیا اگر مخی نازل کیا اگر روسو کیا دا مخی کیا نا ترتیب ذکر آگر ہے کہ اہدایت منگوالو تدین آگر سبق منگوالو نا آیت جکم دے علا عبدی ہی تو بندق پر باندے رسول اللہ پر باندے نبی جکم دے خدا ہے نرے لیکن پرون دیر زور پر شیوے دے گرے اگر خطرناک مضمون پرونے دو زیار زور پانک کرو گرے او کنا کدل دے گل بڑو کو نبیڑا دے ہر کتا تے وجنا کافر مسلمانی کی گورے ہا کافر جی کلمہ وہی توحید کلمہ وہی نہ مسلمانی کی لیکن کہ نبی تے کرز لو کر توہینو کو دانا مسلمانی کی رسا بھی دے دقا فا دروازہ دا کنا پدی دروازہ قرازی ہے سر لیکن نبی توہینو کو دانا مسلمانی کی رسا ہے تے وجنا دا مسئلہ دا علماء دا طریقت کی کئی چالا لاس پر کی تے اوز قل مسلمانی کم ہی دا بندہ زما پنی زمانے خدا تا قبول دے ونی زیرے دا مقبول بندہ دے دا خدا ہے زدل اللہ سر کم کی بادات استعمال کی جمان خدا رضا ہے جی تے طبیعات ہوئی تے جمعات ہوئی نبیعات دیا دا لے تا لاس پر کدلہ اور انسان لے تے خدا لاس دا سا دا نبی اللہ سے بات ہے بدی طریقہ بانے لذا اگر سر رابطہ قائم کرا تھا اگر سر رابطہ قائم کرا تھا اگر سر مضمون مارل کرو ہو دلخراش مجمون دے سو جاتے نا خوش دمانا لگا نظر وجہ نے کم دینا اگر شو بدی طریقہ وانے نزدہ چی کم تا چا لگا سر کو رابطہ اور سر پیدا کرا دی دروازہ بانے پدی یا دروازہ بتا تا خیر را دی کدر جب بند کرنا بیا بند شو بل طرف بانے نیش کریا تیزہ توحید ہوئی گیا توحید مطلقہ ناغوی کہ جی کم دینا پڑی طریقہ میں کتا پھر لگت اس تا پھر ناس سے مرشد ہوتا ہو یا پھر بلبر بر لگی وہ مرشد اس تا ہوتا ہو تا ناس سے اور داغی پھر ناس سے دلتا جی سے تا پھر ناس سے داغی تو بخل پھر تتا ہو جو گیا عرب اخفل تکی تو اخفل تکی اللہ رضی وجن نبی کی کمزر نبی توجنو کی کمزر دانم زمانے گی در صحابی دے نبی وجن توجیدہ کی رضی رضی وجن اللہ فرمائی جی گورے لیکون للعالمین نظیرہ دپار رضی تو کل عالم دپار یرون کیشی کے اعتباد رسول اتعاد رسول توحید پریدی نبی آبا گورے کل عالم دپار یری دراوا اتعامناک دے گرہ او بشیر دے کے اتعاد کی محبت ہوتی الذي غزات له ملك السماوات والارض كي داغه قبضه كي اسمان بادشاهي داغه داغه بادشاهي اسمان نوكو ولم يتخذ ولدا ان هذا هو كبري ها يعني يا ذلك متى سر نبي فنون فخدرناك مزنون كلهم ما دي داغه كده انا خدي سدين جرا ما سبا كده انا ولي ذلك انا بري دينو ولم يتخذ ولدا الوالي نني ولي الوالي ليش ولم يكن له شريك ناغل رسول شريك في الملك بادشاهي كي وخلق كل شيء او پیدا کر دے ہر چیز خالق دا ہر چیز فقط درون اندازے دا ہر چیز لگا لے دا طاقت بقا دا قد عروج طاقت کامیابی تقدیر جو اندازہ صحیح او وقت سرون دے نہ گورا وقت خودنی ولی دی خلق من ما سوا دی اللہ نے آلیات النور معبودان کیا کو سے کو دے کیا پیسہ کو دے کیا بچے کو دے کیا خدا کو دے کیا پارٹی کو دے کیا لے دو کو دے بیشمار خدا اندی لا لا يخلقون شيئا تيغي وزن شي پیدا کرے ابھی سے پیدا کری وهم يخلقون غير پیدا کری شي سش پیدا کرے ذا سارے ذر ہاں کتا ذا سے اوپر عمر کتا تبایا تو رسو ولا يملكون ناغم قدرت لئی ماری کن لئی الفن دقفر ذان کا حق ذرن ذرن ولا نفان نفان ذان لنی جور کرے نفع ذرن ولا يملكون ناغم مالکان قدرت لئی موتا لمرگ ولا حیاتا لذر جل ولا نشوء ان دوبارہ پیدا کے دلو تو ولی خپل ځان تباہ کے کم وخت اللہ ولی نہ لے برائے راشد غنا د نبی په واسطه نبی په مینه نو باسي کله نبی په مینه نو باسي دغه ولی هر کشي ګوره نبی په دې ځای کې نه نه ورو دې ساکی دو وای ها نبی وجه ما مضمون ته اوله گو نزول له هم زمانه دې له هم نه بوی دا او سورت کې کم دې 12 سال پکې فرق دې پر انہیں مزین پر رسالت دیر تیز کے ویرے ننے لیتا ہو کچھ رسول سکار کئی اللہ کئی اللہ ذات کئی ورنہ چکم دین النبی خدای نہ دے نبی اللہ غنور زیاد جلو اگر دے اللہ پسینہ تا نبی پسینہ کے اگر تا اللہ کئی نشان دے گئی تا اللہ کئی حضرت عائشہ صلی اللہ علیہ وسلم قدر دیر ناسی کور کے ناسی در خوشحال ہو آگا خاون دیم ناسی دانا خاون دیم نبی دے اب یہ الحمدللہ لارے نا تو لارے خود پیو یہ اس شروع لی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم شکریہ ادا کا خدا او کو اتن نسلی و سر نور دم امتر و خوضات الہی نا مضمون روان الہی دور بارک مضمون خما صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ بالقرآن العظیم و جعلہ لنا امام و نورا و اہدا اللہ وذکر لنا منه ما نسینا و علم لنا منه ما جہلنا وارزقنا تلاوته انا على الليل ودعوك الله بما رعم الشفاء والذكرى خير الخلق حاجتنا الله كلشي مشكلات الله سانك الله اسلام الفتح والكي كفر لشي كسر كي مسلمان انا كي اتفاق تحب لنا كي اختلافات ختم كي في اخلاص دعوك الله من لتوفيق راتي كي من غزين ترجي وركو اغذر وقت رأي في يعني كاري سرے غير مرغي و غير مجبوري و غير زغا زغا الله ما فيه غفور رحيم جاء ذاك لي قولي ها أرضي كي غفور رحيم نده غفور رحيم باغ ذاك لي كي تمجبوري تاتا ضرورت تي تاتا زغا لي الله ساتا ذر عالم دي عليهم بيالي صدور دي برعاف جساس القلوب دي ساتا ذر نظر دي نده غبيا قولي ما فيه يوكا زياء غادي خوين خلال ما فيه